2003. Мұрайық сұнды, қайды болса да апарады бізді. Қандай пенде болса да, оны қуып жет алмайды. Бәріқ пенде берді, ешқайсы да арта қалмайды. Бәкеде болса да, ешқайсы да бір-бірінен оз алмайды. Көр алмайтын адамдар көп, бірақ та одан түкте шақпайды. Профессор болса да, омар қайды апаратын біле алмайды. Қалтасы ақшаға толса болды, елемейді бар жақтайды. Қалтасы ақшаға толса не болсын, одан түкте шықпайды, шықпайды. Ақша болғасын бәрі біздікі деп қателесіп ойлайды. Қателіктері бес уақыт намазға не жетсін оны да елемейді. Бұл өмірде бәрін ақша шешеді деп қателесіп ойлайды. Бірақ та өмірге ақшасын арқалап кете алмайды. Ақша болғасын бәрі біздікі деп қателесіп ойлайды. Қателіктері бес уақыт намазға не жетсін оны да елемейді. Бұл өмірде бәрін ақша шешеді деп қателесіп ойлайды. Бірақ та өмірге ақшасын арқалап кете алмайды.
Өмір деген бұл адам баласына жұмбақ, бәрі бір жауап жоқ. Қойсаң да мың бір сұрақ, айналаңнан сұрап, іздесең де жауап. Ешкім білмейді оны, миында тек жұмбақ тозақ. Өмір деген бұл адам баласына жұмбақ, бәрі бір жауап жоқ. Қойсаң да мың бір сұрақ, айналаңнан сұрап, іздесең де жауап. Ешкім білмейді оны, миында тек жұмбақ тозақ. Өмір қайда алып барады ойланып қара бауырым. Өмір толы сұрақтарға тауаласың бір жауабын. Өмірді түсінбеген болса егер тіріс жан, өмір деген сынақ бұл біріне аян. Қайдан келдік біз, қайда барамыз? Жұмақ тозақ деп білеміз, тек соған кеткен санамыз. Ойланып қараңыз, жасыңыз да кәріңіз де, осы екі өлінен басқа бірдеңе білесіңдер ме? Әрине білмейсің, бұл адам баласына жұмбақ. Өмір қайда алып барады, табыла ма бұған жауап? Өмірге келгенімізде басымызға қонады бақ. Өмірден өтерімізді неге көзін жасаған? Осындай сұрақтар мені мазалайды күні түні. Ойланып қарасам бір құдірет бар сөздің шана. Өмірдің ашылмаған тылсым жұмбақ көп сыры. Келесіп кетесің, керек емес сенің мұңың. Мұны жалғанға келіп кетіп жатыр пенде. Оның арасында бауыр бармын, мен де барсың сенде. Күндер көрінбей ай жыл болып өтіп жатыр. Өмір кешектеу жоқ, ойлан бауырым тұра тұр. Сен қайдан келдің, оны әрине білесің. Ал енді қайда кетесің, мына өмірде кейін оны бәріңіз білеміз. Жұмақ тозақ қабір, одан басқа қайда алып барады бұл өмір?
Өмір деген бұл адам баласына жұмақ, бәрі бір жауап жоқ. Қойсаң да мың бір сұрақ, айналаңнан сұрап, іздесең де жауап. Ешкім білмейді оны, миында тек жұмақ тозақ. Өмір деген бұл адам баласына жұмақ, бәрі бір жауап жоқ. Қойсаң да мың бір сұрақ, айналаңнан сұрап, іздесең де жауап. Ешкім білмейді оны, миында тек жұмақ тозақ.